68 og 69. Når Jesus utfordrer han det, skal du også dra, skal du også gå, Peter? Så sier han, ja, Simon Peter svarte, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige. Men Herre, hvem skal vi gå til, om ikke vi har deg? Og det er en som har fått åpenbart evangeliet. Ikke bare tenkt seg frem til en god livsplan, men som har møtt evangeliet i sin fulle kraft, og skjønt at uansett om alt annet virker som forskjellige gode, bedre options, så klarer jeg meg ikke uten deg, Herre. Hvem skal jeg gå til? Og det er kraften i evangeliet. Han sier at du har ord av liv og kraft. Forstår ikke helt hvordan det her henger sammen, kanskje, men jeg forstår at evangeliet har en kraft til å frelse meg. Og det er kanskje der mange av oss startet når vi fikk høre et budskap om at det finnes en Gud som elsker deg, og som vil frelse ditt liv, gjenopprette ditt liv, ta deg imot akkurat sånn som du er. Så har du fått blitt fylt av den kraften, og så kan vi ta del i Peters bekjennelse. Å Herre, hvem skal vi gå til, om ikke til deg? Så hva er det vi sier ja til når vi sier ja til hele evangeliet? Det opptar meg litt for tida. For vi kan på en måte ikke ha forbehold når det kommer til evangeliet. Som Peter sier her, så er det liksom, ok, jeg kommer til å følge deg på onsdag, og jeg kommer til å være med deg når det er gode tider, Jesus. Men når han blir presset her, og alle forlot Jesus, så sier han nei. Jeg sier et rungende ja. Jeg vet ikke helt kanskje hva jeg sier ja til, men jeg vet at jeg sier ja til deg. Sånn er det jo med evangeliet. Du kan egentlig ikke ha forbehold når du kommer til evangeliet. Enten så sier vi ja, eller så sier vi ikke ja. Og veien inn i livet med Jesus er jo kanskje et tja, eller en ok, kanskje. Men etter hvert som vi forstår evangeliet og får møte Jesus, så blir det jo et rungende ja. Men vårt ja endrer jo ikke fakta, det endrer bare vår plass i historien som fortelles. Om at du vil ha del i seieren over alt det onde som vi sang om her, at vi har fått del i seieren på grunn av Jesus. Og da er det ikke litt sånn, ja, vi får vente og se litt da. Evangeliet er en innbydelse til å gi seg helt over til frelsen i Jesus Kristus. Og min påstand er at hvis vi skammer oss over deler av evangeliet, så kan det hende at vi rett og slett ikke har forstått hva evangeliet er. Fordi at hvis vi virkelig, som Peter, forstår hvem Jesus er, ikke nødvendigvis intellektuelt, men relasjonelt, og ved å kjenne kraften i evangeliet, kraften i det Jesus har gjort, så skammer vi oss ikke over det, for da forstår vi at hvor ellers skal vi gå hen? Jeg hører stadig kristne som sier at de er bundet av ordet, eller bundet av Bibelen, og spesielt de saker som har med vanskelige etiske saker å gjøre. Og de sier egentlig, men egentlig skulle jeg likt å mene noe annet. Men jeg er bundet av ordet. Jeg er bundet av evangeliet. Og det er sikkert gode intensjoner bak utspillet. Men det er som om Peters bekjennelse hadde vært at ordet ditt gir jo ikke liv, og det er jo ikke godt egentlig, men jeg er bundet av ordet ditt. Men det er ikke det Peter sier. Han sier at du gir liv. Og derfor kan jeg ikke noe annet enn å bare gjenkjenne livet i deg. Og så kanskje ikke jeg forstår alt, men jeg sier ja, fullt og helt. Jeg kommer ikke til å forlate deg, jeg kommer til å si ja. For når er evangeliet noe som binder oss? Og det kan vi jo si at, jo, men jeg har opplevelse med ting som er forkynt, som har bundet meg. Men da er det ikke evangeliet. Da er det noe annet. For det fulle evangeliet er noe som forløser oss, som setter oss fri, og ikke binder oss. Du kan si at det binder oss til Kristus, men det er den største friheten. hvis det virkelig får gjøre det som I Peters tilfelle. Men poenget mitt at evangeliet binder oss ikke, og ordet binder oss ikke. Ordet gitt for å sette oss fri. Jesu ord sannhet, og det en sannhet som kjøper slaver fri, sånn at de blir satt inn som sønn I huset. Det fortellingen om Guds frelsesverk, at du går fra slaveri, og evangeliet handler om et budskap om at Gud tar deg fra å være bundet som slave til å bli innsatt som arveprins I en husholdning. Det totalt motsatte av å være bundet. I Johannes 8, 31-36 så møter jo Jesus noen av de skriftlærde eller de fariserne som som sier det her. Eller som han sier det her til. Jesus sa da til jødene som var kommet til tro på ham. Ja, det var jøder som var kommet til tro på ham. Hvis dere blir I mitt ord, og dere virkelig mine disipler, da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. De sa til ham, vi Abrahams ett og har aldri vært slaver for noen. Hvordan kan du da si at vi skal bli fri? Og Jesus svarte, sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som gjør synd slave under synden, og en slave blir ikke I huset for alltid, men en sønn blir der for alltid. Og så de kjente versene her, for sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Og det her jo egentlig en stor del av evangeliet. Hva vi satt I frihet fra? Vi satt I frihet fra slaveri under synd. Synd noe som fører til slaveri. Og hvis Jesus får gjort noe med den tilstand I oss, så blir vi satt I frihet. Og så kan vi gå rundt og tenke at, ja, men jeg jo fri. Mens Jesus sier at, men hvis du hvis du gjør synd, som han sier her, så du ikke fri, da du slave. Men min tanke for deg, mitt budskap at jeg vil sette deg inn som sønn I huset. Ta deg fra slave til sønn I huset. Og det Jesus som gjør det, fordi at han sønn, og han frigjør oss til å ta del I hans sønnekår. Og I passasjen der Paulus virkelig legger frem menneskets fall I romerne, begynnelsen av romerne, som kanskje en vanskelig passasje for oss liberale, siviliserte vestboere å godta, så skriver han nettopp om at evangeliet en kraft til utfrielse, og ikke en kraft til fangenskap, som kanskje vår vestlige tenkning vil ha det til. I romerne 1, 16-17 så sier han det her om evangeliet. For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Jøde først og så greker. For I det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, slik det står skrevet. Den rettferdige skal leve ved tro. Og I passasjen før, eller rundt den delen av romerbrevet, så forklarer han hvordan mennesket har falt inn under det skapte, og begynt å tilbe det skapte, og dermed falt inn I slaveri. Og så sier han, men jeg skammer meg ikke over evangeliet, for det en kraft I det. Det en kraft som kan frigjøre fra menneskets største problem og urproblemet vårt, at vi fanget. Evangeliet handler om at Gud har gjort noe stort, ikke at vi gjør noe stort. Vi kan faktisk uansett ikke legge noe til eller ta noe fra det som evangeliet vitner om. De gode nyhetene forkynner at Gud har vunnet seier over alle våre fiender. Alle våre fiender. Ja, alle våre fiender. Og det Guds verk alene. Vi kan enten tro på det som blir fortalt og dermed ta imot de gode nyhetene, eller så kan vi velge å ikke ta imot. Enten vi tror eller ikke, tar imot eller ikke, så har Gud kjøpt oss tilbake til seg og sin fremtid og betalt prisen ved sin sønn Jesus Kristus. Motivert av hans kjærlighet. Det Guds motiv. Det Guds, det som driver Gud til handling Og det han som gjør det fullt og helt. Og vi kan ikke redigere evangeliet etter vår smak. I Galaterne så driver Paulus og skriver brev til Galaterne om at de må holde seg til evangeliet og ikke de må falle tilbake til gamle veier eller andre evangelier, andre nyheter som forteller om noe annet. Og her sier han det så tydelig som det her til Galaterne. Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi forkynte dere, forbannet være han. Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå. Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, forbannet være han. Hva er så viktig med det her evangeliet da? Er det så viktig at det er liksom akkurat sånn som det ble forkynt? Jo, i alle fall så betyr det at vi ikke kan ta imot evangeliet med forbehold om å selv redigere innholdet i det vi får. Den likte jeg, den høres ikke så riktig ut. Men som Peter skilt, jeg vet ikke helt hva alt det her du snakker om, men det er liv i deg. Ja, Jesus. Vi kan tvile på om det er sant, men tro baserer seg på det som blir forkynt. Godheten og kraften i evangeliet, ikke muligheten for at det er noe annet enn det selv sier at det er. Og Paulus nevner jo at vi ikke kan gå etter andre evangelier. Og ved å blande inn andre evangelier og andre ting som vi tror kan frelse oss, altså ting vi tror vi kan leve av i stedet for troen på Jesus Kristus. Og han advarer mot det, eller han rettesetter egentlig Galaterne, og sier det her i Galaterne 4. Den gang dere ikke kjente Gud, var dere slaver under guder som ikke er virkelige guder. Her sier han at det slaveriet som Jesus snakker om, det handler egentlig om at menneskeheten har blitt slava under det vi opphøyer og tilber som Gud, men som egentlig ikke er Gud, men som har fått makt over oss. En del av det skapte. Men når dere kjenner Gud, ja, mer enn det, når dere er kjent av Gud, jeg synes det er så vakkert. Ikke bare at vi har fått en åpenbaring, men Gud kjenner oss. Han har kommet nær, han har kommet til oss. Som Peter, jeg har kjent din kraft, jeg har kjent ditt nærvær. Hvordan kan jeg si noe annet enn ja til hele pakka? Og så sier Paulus, hvordan kan dere da vende tilbake til disse svake og fattige grunnkreftene? Vil dere slave under dem igjen? Og det er fare ved at vi legger til evangeliet, eller satser på andre ting utenom evangeliet. Eller at vi tror på andre ting som kanskje ikke er så radikalt som Jesu ord til Peter. Spis mitt kjøtt og drikk mitt blod. Hva er det du snakker om, liksom? For evangeliet er radikalt, og det røsker i oss som mennesker. Det røsker i vårt kjøtt og blod. Men budskapet til Paulus er at går dere tilbake til det dere har kontroll over, så kommer dere under slaveri, og dere mister friheten dere har fått i Jesus Kristus. Og da spør jeg meg selv noen gang, for jeg har litt sånn, plutselig så går øynene mine litt opp av og til, tror jeg. Av og til forstår jeg noe. Mer, kanskje. Og kanskje du også. Og noen ganger når jeg hører evangeliet forkynt, så tenker jeg noen gang, oi, er det evangeliet? Så tenker jeg, når jeg liksom får smakt på det, ja, det er jo faktisk evangeliet. Og så har jeg på mange måter falt litt i min egen vei, eller tilbake til gamle vaner, eller en annen måte å tenke på. Så får jeg høre evangeliet forkynt igjen, og så tenker jeg, det er jo friheten. Det er jo evangeliet. Og kanskje er det sånn at vi har blitt forkynt et fattig evangelium i den vestlige kirka. Og ikke for å si at ikke vestlige er like mye elsket som østlige og sør og alt. Gud elsker oss alle sammen likt. Men Men jeg vil peke på noen ting som jeg tror at evangeliet sier noe om, som vi kanskje ikke fullt ut har tatt til oss. Et evangelie som vi egentlig ikke synes godt, men som vi føler at vi må ta til takke med, for det vel alt det vi har. Ja, jeg bundet av evangeliet. Har egentlig ikke lyst. Mens evangeliet, hvis det skal være frigjørende, så må det tas hele veien. At den fører oss faktisk helt i frihet. Ellers så er det jo ikke frigjørende. Og jeg lurer på om et fattig evangelium bare fører oss et stykke på veien. Og så tenker vi at, ja, men dette er jo ikke det vi har gitt oss til, er det? Men vi må jo bare godta det, for det er det vi tror det er. Mange ganger så tror jeg kanskje vi bare får del i halve historien. John Tyson, som en pastor i New York, som jeg har sans for, han sier det her. Han er pastor i Church of the City i New York. En veldig bra forkynner og leder. Mange kristne har blitt fortalt bare halve historien, at vi ble født som syndere, og vårt fokus burde være å få oss selv og andre til himmelen. En gang til. Mange kristne har bare blitt fortalt halve historien, og det er det han sier nå. At vi blir født som syndere, og vårt fokus burde være å få oss selv og andre til himmelen. Og så sier han at det er så mye mer. Å forbigå hensikten med at vi er skapt i Guds bilde. Vi må gå tilbake før syndefallet. Vi er skapt i Guds bilde, og hva betyr det? Og at hans plan og ønske om å gjenopprette verden, hvis vi utelater det, skapt i Guds bilde, og han har en plan og et ønske om å gjenopprette alt det skapte, hvis vi utelater det, så er det bomme på essensielle deler av hans kjærlighetshistorie som er for oss. Og det her tror jeg faktisk er mye mer evangeliet enn bare den første delen, som kanskje blitt vektlagt veldig mye i forkynnelse opp igjennom den nestlige kirka og sikkert rundt omkring også. At det handler om at du er en synder, du må bli tilgitt, sånn at du kan komme til himmelen og få andre med til himmelen. For hele historien fra Bibelen, for evangeliet er et eldgammelt budskap som vi fikk høre på bønnemøtet. Det er ikke bare liksom noe nytt, eller noe, det handler om hele frelseshistorien. Når Jesus går med Emmausvandreren og viser til at han er den som selv Moses snakker om, så skjønner vi at evangeliet er gammelt. Det er Guds frelsesplan fra starten av. Og hele historien fra Bibelen er, hvis du skal ta den store linja, er at vi ble skapt i Guds bilde. Og at verden Gud skapte var perfekt, og han elsket det med en overstadig kjærlighet. Eller det var i hvert fall god. Alt han så var godt, og han elsket det med en overstadig kjærlighet. Menneskeheten blir fristet av Satan og syndet, og skapte en separasjon mellom menneske og Gud. Og Gud, vår far, som er kjærlighet, blir separert fra oss som hans barn. Men det som vi ofte kanskje ikke har fått med oss, er at når det skjer, så faller vi ned under en slavedriver, som leder oss til avhengighet av ham, og som anklager oss til å igjen tilber ham igjen. Vi kommer inn under en slavedriver som driver oss og har grep om oss, og som vi tilber. Og så blir det en runddans. Og det, den slavedriveren er det, den titelen som er gitt han, er Satan, som er jo en titel som betyr anklageren. Så vi har kommet inn under anklageren i stedet for vår far. Og når Jesus døde og stod opp igjen, så gjorde han det for å kjøpe oss fri. Og gjenløses og frikjøpe oss, som et begrep i Bibelen fra slavehandelen, at du kjøper en slave fri. Og nå har vi privilegiet med å bli med Gud i å gjenopprette alt her på jorden. Han setter oss inn som sønn over det skapte igjen. sammen med Kristus, eller i Kristus. Og vi får del i Kristi arv, som, og hva Kristi arv? Jo, det skaperverket. Det alle folk og nasjoner, alt det skapte, hele kosmos. Og vi har blitt innsatt som sønn og ta med datter, med full arverett i hans husholdning. Det det fulle evangeliet, som handler om så mye mer enn at du har gjort moralsk feile ting som må tilgis, sånn at du kan komme til himmelen. Det handler om en gjenopprettelse av deg som sønn og datter i fars hus. Og fars hus skaperverket. Det hans bolig. Det derfor han skapte det. For at hans bolig skulle han kunne nyte. Jeg vet ikke om du nyter din bolig eller din husholdning, ditt hjem. Jeg har en kone som nyter. Hun er veldig flink til å kone. Til å være kone, nei. Til å, det også, men hun er veldig, veldig flink til å nyte. Til å nyte jeg også veldig flink til. Men jeg nyter hjemmet vårt og hagen og dyrke og se det vokse opp og liksom foredle det. Og liksom når jeg sier, ja, men skal vi stikke på kafé i byen? Sier, men vi har jo så fint hus, hvorfor kan vi ikke bare nyte å være her? Altså. Og sånn tror jeg Gud. Gud er, ja, uten sammenligning for øvrig, men for så vidt for sammenligning for øvrig. Vi blir innsatt i hans husholdning som skaperverket. Og vi blir satt og blir tatt fra under de grunnkreftene som galaterne kaller det. Og vi blir satt i Kristus tilbake som sønn i hans husholdning over skaperverket. Og når Paulus i galaterne advarer mot å gå tilbake ut fra evangeliet, tilbake til det du holdt på med før, så snakker han om at du må ikke finne på å gå tilbake til grunnkreftene i verden, sier han. Og grunnkreftene i verden er et verdenssystem som ligger i det onde, eller det ligger under den onde, i det onde. Og når vi legges under, som vi gjorde når vi falt i hagen, og litt andre opprør som skjedde, så blir vi lagt under administrasjon av grunnkreftene i verden. Og for grunnkreftene i verden, den styres av anklagerne og hans tjenere, som selv skapte vesener og et skapt vesen, og ikke fortjener noe tilbedelse eller noe lydighet. Tilbedelse er bare avsatt til skaperen, han som ikke skapt. Det bare han som fortjener tilbedelse og pris og ære. Og når vi blir lagt under anklagen, så holdes vi fanget i en ond sirkel av at han gir oss det vi vil ha, for så anklager oss etterpå for at vi tok imot det vi selv ville ha. Og for vår egen sviktende evne til å leve opp til det som vi egentlig var skapt til å være, så er vi fanget i slavedriverens runddans, der vi blir straffet, og der vi blir belønnet, der vi blir straffet, og der vi blir belønnet. Og jeg tror at noen ganger når vi forkynner et veldig enkelt evangelium som handler om at du er en synder, du må bli tilgitt og komme til himmelen, så skyter vi oss selv i foten. For da tar folk tak i det, så sier de at, ja, men jeg er skapt slik jeg er i dag, i Guds bilde. Så hvorfor ikke bare det viktigste er at jeg får leve akkurat sånn som jeg er? Gud er kjærlighet. Jeg er skapt sånn. Derfor handler det egentlig bare det menneskelige prosjektet om selvrealisering uten Gud. Han må jo godta meg akkurat sånn som jeg er. Vi trenger hele evangeliet som snakker om du er skapt i hans bilde, men du er også falt fra hans bilde. Og det som er effekten av det, er at du har kommet inn under noen annens herredømme, og du er en slave under det. Men det er håp, for Jesus Kristus har kommet for å frikjøpe deg ut fra slaveriet, og ikke bare ut fra det som du kan sveve opp i en slags kosmisk himmel, men fordi at du igjen skal bli satt inn som en som er med å råde over skaperverket. Men i evangeliets formidling, så kan vi ikke hoppe over evangeliets gjenkjøpende og forløsende kraft. Og det er jo det Paulus snakker kanskje spesielt om når han sier at jeg skammer meg ikke over evangeliet, for det er en kraft til frelse. Vi må frikjøpes, for det som holder oss fanget er vår egen avhengighet av ting som skapt, men som ikke ment å være herre over oss. Jeg vet ikke om du ser rundt på livet ditt, og så tenker du kanskje på de tingene som du ikke liker så godt som du henger fast i. Hvor mye av det er egentlig Gud? Det evige, det edle. Altså det som holder oss fast i, når vi blir avhengige av det skapte, og gjør det til målet for vår tilbedelse. Mennesket ble skapt for å være Guds medregent over skaperverket, ikke å gjøre skaperverket til sin Gud. Derfor er vi fanget av vår egen avhengighet. Vi har blitt misbrukere av skaperverket. Ikke rusmisbrukere, men skaperverkmisbrukere. Der vi blir hekta, og vi til slutt tilbeder det, og vi klarer oss ikke uten det. Det kan gi oss uten Gud. Vi har gjort skaperverket til vår Gud, og vi tilber det skapte og suger all vår kraft fra det, i stedet for at vi tilber skaperen og får kraft til å leve fritt og råde over og i skaperverket i liv fra ham. Så vår tilbedelse av skapte vesener og ting er det Bibelen kaller for synd. Oi, er det det som synd? Ja, det jo et rikere bilde på hva synd da, men synd, det begrepet for synd betyr å bomme på målet, sant? Det har vi kanskje hørt. Og da tenker jeg, bomme på målet, ja, ok. Hva er det vi bommer på? Jo, vi bommer på det livet vi skapt for. Det kallet vårt, som vi har falt ut av, og vi har begynt å tilbe det skapte i stedet for skaperen. Og hvorfor er det så viktig da? For det bare en som fortjener tilbedelse. Og det bare en som tåler det uten å bli en slavedriver. Og det Gud. Ingen av oss tåler tilbedelse. Hvis du begynner å tilbe meg, det synes jeg er skikkelig behagelig da. Så tenker jeg, jeg har deg i min makt. Ja, du synes jeg er fortreffelig. Ja, ja. Jeg skjønner jo godt det. Si mer. Bare den som er hellig og uten mulighet for korrupsjon, eller mulighet for å korrumperes, eller til å ta noe som ikke tilhører ham fra før, sant, kan tilbes. Men en gang vi, noe av det skapte begynner å bli tilbedt, så tar vi til oss noe som aldri var tiltenkt oss. Vi tar til oss noe som ikke tilhører oss, og som egentlig bare tilhører Gud. Og da blir det slaveri, og da blir det slavedrivere som vi legger synder. Fordi det er bare Gud som fortjener vår tilbedelse fullt ut. Han er verdt all pris og ære. Og synd, eller å bomme på målet, holder oss faktisk borte fra å kunne tilbe ham. Fordi vi er fanget under andre guder. Skaperverket er jo hierarkisk, enten vi vil det eller ei i Norden, i Skandinavia. Så er jo skaperverket veldig hierarkisk, hvis du har tenkt over det. Du og jeg, vi er skapt til å være mellom menn, mellom skaperverket og Gud. Og hvis vi gir fra oss den posisjonen, så er det noen annet som blir mellom menn, mellom mennesker, mellom vesener, mellom oss og Gud. Og når vi faller under anklageren, så er det, hva skjer da? Jo, da, hva er det som bringes inn for Guds trone? Er det tilbedelse? Det anklager. Han kommer inn for Guds trone, så anklager han skaperverket. Så anklager han oss. Mens kallet vårt er at vi skal over skaperverket med å bringe tilbedelse fra skaperverket til Gud. Du har vært all pris av ære. Fantastisk. Se alt du har skapt. Du er her. Du er den eneste som er verdig. Og i det så vet vi at han utøser sin kraft som skal fylle skaperverket, lyset som skal gjennomskinne skaperverket med liv og overflod og bare godt. Og når vi abdiserer, som vi gjorde i hagen, da Det var det vi gjorde. Vi abdiserer fra vårt kall og sier at jeg vil ha noen andre mellom meg og deg, Gud. Så har vi blitt tatt bort fra å faktisk kunne bringe tilbedelse til Gud. Og det derfor evangeliet så fantastisk. For det åpner en ny og levende vei, like inn til Guds trone. Der du og jeg blir invitert inn til å ha full åpen vei til Guds trone og komme ut, bringe tilbedelse der anklager ikke finnes. Det finnes ikke noen anklager i Kristus. Han finnes i de elementære ting som vi har forlatt, grunnkreften i verden, la han styre på. Men i Kristus så får vi lov til å komme inn for ham og bringe tilbedelse og motta hans ånd og kraft til liv, til frihet, til å rydde opp i alt som henger og slenger etter den gamle tilværelsen. Det er en helt annet liv. Når Jesus trer inn i historien, så er jo hans åpningstale det her. Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få syn igjen. For å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. Og så rullet han bokrullen sammen, rakte den til synagogetjernen og satte seg. Alle i synagogen stirret spent på ham. Og han begynte da med å si, i dag er dette skriftsordet blitt oppfylt mens dere hørte på. Han har kommet for å sette oss i frihet. Og for å gjeninnsette oss innenfor Guds trone som i Kristus som den eneste mellommann, sant? Vi vet det, som mellommenn mellom Gud og skaperverket. For å igjen se at hans rike skal innta hele skaperverket igjen. Noen ganger når jeg tenker, og det er noen ganger jeg blir korrigert når jeg tenker om evangeliet. Ja, hva er evangeliet da? Og da tenkte jeg meg at når jeg var liten så var jeg veldig stolt at jeg hadde gått gjennom en sånn mørk grotte. Vi kalte det for en tyskergrotte, for det var de tyske soldatene, tror jeg, som hadde fått russerne til å bygge den og sånt. Krigsfangene oppe i Finnmark. Og da husker jeg var en liten gutt, så gikk jeg gjennom den grotta uten lys. Og følte meg frem og gikk, og husker jeg kom på en liksom platå på veggen. Og jeg var superstolt, for jeg kom ut og sto alle andre gutter og lurte på om de skulle tørre å gå inn. Men så er jeg bare, ja, jeg gikk nå gjennom meg. Men jeg vet ikke om du noen gang har vært i en grotte, du har vært på ferie, eller du har kanskje vært og oppsøkt en grotte. Det er ekstremt å komme ut fra grotta igjen. Og det er liksom den følelsen av, det er liksom vått og klamt og helt mørkt. Og så kommer du ut i sollyset, og det blir sånn, det er, kontrasten er bare helt enorm. Og på mange måter, når jeg tenker om evangeliet, så tenker jeg på at vi lever i en mørk hule, og så tenker vi at den mørke hula er den frie verden. Og i mørket så lever vi under de forhold som er der, og vi har slavedrivere som drives og holder oss fast, og så plutselig så ser vi et lys komme inn et sted, og så blir vi egentlig pisket bort fra lyset, og så får vi ikke del i lyset, og så tenker jeg at det er egentlig sånn som verden er. Vi er fanget i fangehull. Og så kommer evangeliet som et lys. Evangeliet og lyset som bryter inn i mørket, sant? Så satt jeg og skrev og tenkte, ja, det her er jo en god illustrasjon. Så tenkte jeg, nei, så tror jeg kanskje Gud korrigerte meg og sa, nei, det er ikke så god illustrasjon egentlig. Du må heller se til noen som er litt bedre, har bedre fantasi og liksom smartere enn deg. Men for vi vet jo at evangeliet er jo lyset som bryter inn i mørket. Og vi vet at lys som kommer i mørket, det forvandler alt. Og det står jo at de som vandrer, sant, i mørket, de så et lys, og det når Jesus kommer. Men en som har beskrevet det her kanskje mye mer riktig, er jo C.S. Lewis i Narnia. Og da kom jeg til å tenke på det, at for det jeg tenkte når den illustrasjonen min, så er det sånn, ja, du kan bryte ut av grotta, og utenfor der er det verden full av blomst, med trær og bekker og innsjø og sol og skyer og dyr og blomster, kjærlighet mellom mennesker, frihet, barmhjertighet. For et fantastisk budskap utenfor den grotta, så er himmelen. Det må jo være himmelen. La oss komme oss dit. La oss komme ut av grotta og inn i den här fantastiska världen full av liv. Det är väl det Jesus bringer oss ut i. Så jag tänker, det halter lite. För vad är egentligen ett mer passande bild? Och det är ju att det är ju en annan världen egentligen. Som vi ska bryta ut i. Det är ju faktiskt den världen vi lever i som är underlagt isdronningens sin förbannelse. Där det är vinter hela tiden och egentligen livet ligger under och spränger på. När ska jag få komma fri? När ska jag komma fri från isdronningens sitt grepp över världen? När ska sommaren och livet få lov till att bryta fram? Det är fel mellan man, mellan skapelsen och skaparen. Det är ishäxa som har grepet. Och så vet vi att hvis du har sett filmen eller läst boken så är det när Aslan börjar närma sig så börjar plötsligt det att livna till. Plötsligt börjar skapeverket komma till frihet igen. Vi ser att någon blomst börjar sticka igenom snön och någon fula kommer och börjar och synge i träna igen. Som Jesus kommer in och han ropar ut. Det sker fra idag. För han har kommit till stede. Ja, det ligger i mörker, det ligger i is, det ligger i vinter, det ligger i en förbannelse. Så vet jag att Aslan som är Kristus, när han lägger sig själv på steinbordet och blir offrad av ishäxa, eller till ishäxa, så bryter han förbannelsen och hela förbannelsen bryts över skapeverket. Och det kommer till sin rätt igen. Det är mycket närmare evangeliet. Än att du ser på världen som en fangehull där du ska flykta ut till en himmel ett ställe där allt är fint. Det är faktiskt att det vi ligger under ska frigöras. Och att ondskap ska fjärnas och ha blivit brutt makt över. Och vi ska igen sättas in som medregenta under Gud. Vi är skapta att vara mellan män och kvinnor. Mellan skapelsen och Gud och bringa till bedelsen för att skapa verket upp till Gud och ta emot hans liv och kraft och vara med och utbreda. Det är därför evangeliet om Guds rike är så fantastisk. Att det är ett rike som utbreds och där det utbreds, där må ondskap och mörkets rike och de gamla elementära krafterna i världen må bort. För han kommer som konge in i skapeverket. Och så är det inte alltid vi förstår varför det är sån. Bibeln snackar om tillgivelse för synderna våra som kommer i Jesus Kristus. Varför är det sån? Varför må vi tillgive? Må vi tillges? Varför måste Jesus dö? Varför? Jag har massa spörsmål. Men det finns en kosmisk ekonomi som Jesus betalte för. Som gjorde att vi blev köpt fri och satt i frihet igen. Och det är det fulla evangeliet. Så vad är evangeliet? Jag ska avsluta med att läsa en sammanfattning av det. Som jag hoppas kan vara med och sätta lite mer att sammanfatta det lite mer fullt. Och det står sån: evangeliet är de goda nyheterna om att Gud vår far, skaparen av sin stora kärlek för oss, har kommit för att rädda oss från synd, Satan, död och helvete eller förtapelse. Och för att genupprätta alla ting i och genom Jesu Kristi verk på våra vägnar. För att etablera hans kongerike genom hans folk i kraften av den helige ande. För Guds fullkomna härlighet, tillbedelse, pris och ära. Och för vår dype välsignelse och glädje och rikdom. Jag läste en gång till. Evangeliet är de goda nyheterna om att Gud, vår far, skaparen av sin stora kärlek för oss har kommit för att rädda oss från synd, från Satan, från död, från förtapelse och för att genupprätta alla ting i och genom Jesu Kristi verk på våra vägnar. För att etablera hans kongerike genom hans folk i kraften av den helige ande till Guds fullkomna härlighet, pris och ära och för vår djupa välsignelse och glädje. Frihet. Amen. Far, jag vill så tacka dig för evangeliet, de goda nyheterna om din frälsesplan i Kristus, som har varit din plan från starten av, att det finns bara en mellan man mellan også din trone mellom skaperverket. Det står at skaperverket, de sukker og lengter etter at du, at dine sønner skal tre frem. Vi priser og takker deg for det evangeliet, at du tilgir vår synd, at du gjør oss til tilbedere av deg igjen, som gjør at vi kan få lov til å nyte av ditt verk fullt og helt. At vi får være med og se ditt rike gå frem, være med og se at din verden blir gjenopprettet. Vi priser og takker deg for ditt verk på Golgata, ditt verk på korset. Du frikjøpte oss, du kjøpte oss ut av slaveri. Du tilgav oss synd, og du satte oss inn i din elskede sønns rike. Vi takker deg for at vi satt i Kristus i det himmelske. Vi satt i mellommannen, og dermed få del i å være medregenter igjen i ditt rike. Bare priser og takker deg for det. Amen.